Κρατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγγλικού Μετόπου, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Εδώ παρουσιάζουμε τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος και τις κυριότερες εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Σήμερα Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, είδηση βέβαια που κυριαρχεί, είναι ο πολύ σειρός σεισμός που είχαμε στο Ηράκλειο. Θα αναφερθούμε σε αυτόν αμέσως μετά. Ο Δημήτρης Χιάτας είναι στο μικρόφωνο και στη μισή των ήχων. Για σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε τους Iron Maiden και το άλμπουμ τους, το εκπληκτικό άλμπουμ τους Power Slave. Ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του συγκροτήματος, το Power Slave, το οποίο είναι το 5ο κατά σειρά άλμπουμ των Iron Maiden, το οποίο κυκλοφόρησε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1984 και ήδη περνάμε και ακούμε. επειδή έχουμε πολύ μεγάλη θεματολογία σήμερα, να μην χάνουμε χρόνο, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε από τον πολύ ισχυρό σεισμό 5,8 Ρίχτερ που είχαμε σήμερα το πρωί στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 23 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της κοινότητας Άρβης. Βέβαια, έχουμε τη θλιβερή είδηση του θανάτου ενός ανθρώπου, ο οποίος δούλευε σε εκκλησία, επισκευαστικές εργασίες έκανε ο άνθρωπος εκεί, και 9 τραυματίες είναι ο απολογισμός μέχρι τώρα από την ισχυρή σεισμική δόνηση. Έχουν ακολουθήσει και πολλοί μετασεισμοί. Η δόνηση κράτησε αρκετά δευτερόλεπτα, ταρακούνησε ολόκληρο το νησί. Αμέσως πολλοί κόσμος βγήκε στους δρόμους. Οι περισσότερες ζημιές στο μεταξύ εντοπίζονται στο Αρκαλοχώρι, αλλά και σε παλιά σπίτια άλλων χωριών της περιοχής. Ο σεισμός έγινε ακριβώς στις 9 και 4 σήμερα το πρωί. Οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ κάνουν λόγο για πολλές ζημιές στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, όπως είπαμε, με βράχους αποκατολιστήσεις να πέφτουν στους δρόμους. Αρχικά υπήρξε πληροφόρηση για 2 εγκλωβισμένα άτομα στο το ένα στην εκκλησία στο χωριό Αρκαλοχώρι και το άλλο στο γειτονικό χωριό Πατσίδερος. Αμέσως η πυροσβεστική επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των 2 αυτών ανθρώπων. Ακολούθησαν 2 ισχυροί μετασεισμοί 4,5 και 3,7 ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Όσον αφορά την εκκλησία στο Αρκαλοχώρι, όπου γίνονταν επισκευαστικές εργασίες και εκεί εγκλωβίστηκε το ένα άτομο, δούλευε μαζί με έναν ακόμα, ο οποίος κατάφερε να βγει σώος, όμως δυστυχώς ο άλλος άνθρωπος που εγκλωβίστηκε στο εκκλησάκι του Αρκαλοχωρίου εντοπίστηκε νεκρός από τις δυνάμεις πυροσβεστικής. Συνολικά έχουμε ένα νεκρό και 9 τραυματίες από το σημερινό σεισμό. Ο σεισμός, ο οποίος έχει προκαλέσει και πολλές και σημαντικές ζημιές σε δίκτυα ίδρευσης αλλά και άλλα κτίσματα, κυρίως παλαιάς κατασκευής. Υπάρχουν ζημιές και στο γειτονικό δήμο Αστερουσίων. Πρόκειτο για ένα σεισμό ο οποίος ευνηδίασε και τους σεισμολόγους. Χαρακτηριστικά, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, χαρακτήρισε το σημερινό σεισμό κεραυνό, ενεδρία και αναπάντεχο. Μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ήταν ένα σεισμό που δεν περιμέναμε, είπε χαρακτηριστικά. Η κίνηση σε πολλά σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου της περιοχής είναι απαγορευμένη λόγω κατολιστήσεων αλλά και πτώση καλωδίων και Still On This Day. Οι 9 τραυματίες συνολικά μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία. Δεν νομίζω, δεν υπάρχει αναφορά για κάποιον σοβαρό τραυματισμό μέχρι στιγμής. Ο έτερος που είχε εγκλωβιστεί πολίτης στο γειτονικό χωριό Πατσίδερος απεγκλωβίστηκε από δυνάμεις της πυροσβεστικής. Λίγο αργότερα είχαμε και την επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο όσον αφορά τους τραυματισμούς, με συγχωρείτε, από το αρμόδιο Υπουργείο Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. 9 τραυματίες, 7 ελαφρά και 2 ήταν λίγο πιο σοβαρά, νοσηλεύονται με κατάγματα στα νοσοκομεία. Περίπου 21 λεπτά μετά τον κύριο σεισμό ακολούθησε ισχυρή μετασεισμική δόνηση 4,6 Ρίχτερ. Όπως είναι φυσικό επακόλουθο, όλα τα σχολεία και σχολικές μονάδες της περιοχής έκλεισαν με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου. Παιδική σταθμή, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια και οποιαδήποτε σχολική δομή στα όρια του νομού Ηρακλείου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεότερη ανακοίνωση. Μεταξύ αναχώρησαν από την Αθήνα και 30 πυροσβέστες από ειδικές δυνάμεις του σώματος με ειδικό διασωστικό εξοπλισμό, με σκύλους αλλά και drones για να βοηθήσουν στις σχετικές έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους στα χωριά της περιοχής. Ανακοίνωση εξέδωσε το Συνδικάτο Οικοδόμων του Νομού Ηρακλείου σε συνεννόηση με την Τεχνική Επιθεώρηση Εργασίας, όπου συστήνεται η αποφυγή οποιονδήποτε οικοδομικών εργασιών σε σκαλοσιές και ύψη λόγω του ισχυρού σεισμού και ενδεχόμενων μετασεισμών. Φυσικά τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στο Αρκαλοχώρι, όπου πολλά σπίτια έχουν καταρρεύσει, κυρίως παλαιότερης κατασκευής. Από τα χαλάσματα έχουν κλείσει και δρόμοι του χωριού. Το ζήτημα πλέον της στέγασης τίθεται επιτακτικά στο προσκήνιο των κατοίκων αυτών. Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με πιθανούς χώρους, το κολυμπητήριο και το κλειστό μπάσκετ να φιλοξενούν αυτούς τους ανθρώπους, αφού πρώτα βέβαια ελεγχθούν από ειδικά κλιμάκια μηχανικών. Όσο περνούσαν στο μεταξύ οι ώρες, γίνονταν πιο γνωστά τα πραγματικά προβλήματα που προκάλεσε ο σεισμός. Εκτός από το Αρκαλοχώρι υπάρχουν μεγάλες ζημιές και στα χωριά Βόνη, Γαλατά και Αρχοντικό του Δήμου Μινώα Παιδιάδας, ο οποίος Δήμος τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ζημιές καταγράφονται και στο Δήμο Αστερουσίων Αρχανών, συγκεκριμένα στον υπηαγωγείο Μελεσών, στο χωριό Αγιές Παρασκές και στο χωριό Χουδέτσι, όπου το 70% των σπιτιών έχουν υποστεί ζημιές. Μεταξύ 2 λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι είχαμε και νέα μεγάλη σεισμική δόνηση 4,8 βαθμών κλίμακας Ρίχτερ, μετασεισμός δηλαδή. 22 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου εντοπίστηκε το επίκεντρο της σεισμικής αυτής δόνησης. Αμέσως μετέβη στην περιοχή ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Κλιματικής Προστασίας και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών για να συμμετάσχουν στη σύσκεψη όσον αφορά το πού θα φιλοξενηθούν σήμερα οι άνθρωποι και γενικότερα πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Ο Υπουργός Χρήστος Τηλιανίδης επιδόθηκε σε κάποιον εξοραϊσμό, θα λέγαμε, της κατάστασης, σε μια προσπάθεια να πείσει ότι δήθεν υπάρχει ετοιμότητα από τον αρμόδιο κρατικό μηχανισμό. Η περιφέρεια Κρήτης αποφασίστηκε να χορηγήσει 300 σκηνές για να, να περάσουν τη νύχτα οι πληγέντες από το σεισμό. Από την άλλη πλευρά, οι ταξικές δυνάμεις στα σωματεία της περιοχής απαιτούν τη λήψη άμεσα μέτρων προστασίας και ασφάλειας και βέβαια ανακούφισης όλων των πληγέντων, με γρήγορη καταγραφή των ζημιών και καταβολή από ζημιών στο 100%. Αργότερα έγινε γνωστό ότι ο Αυγός στο Θραψανό υπέστη πολύ σημαντική ζημιά. Που προκάλεσε προβλήματα υδροδότησης σε μια σειρά από χωριά της περιοχής, όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου. ενώ υπήρξαν και συνεχείς διακοπές ηλεκτροδότησης λόγω βλαβών στο δίκτυο. Παντός, όπως δήλωσε ο Διευθυντής του Γεωδρομικού Ινστιτούτου, καθηγητής Άκης Τσελέντης, ο σεισμός των 5,8 βαθμών ήταν ο κύριος, διότι το συγκεκριμένο ρήγμα από το οποίο προήλθε δεν μπορεί να δώσει σεισμό μεγαλύτερο των 6 ρίχτερ. Κατά 99% περίπου ήταν ο κύριος σεισμός, είπε ο Άκης Τσελέντης. Αυτά όσον αφορά το σεισμό στην Κρήτη, ό,τι νεότερο έχουμε θα το μεταδώσουμε. Πάμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ γρήγορα, γιατί έχουμε και εκεί πολλές ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε από ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα που συνέβη προχθές Σάββατο. Το κατήγγειλε η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμπορευμάτων Νομού Ξάνθης, διανομέας εταιρείας eFood, μετά από σύγκρουση του με αυτοκίνητο, νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης με κάταγμα στη μέση. Ευχές εκφράζει το σωματείο και εμείς βέβαια από εδώ για γρήγορη και ταχύ ανάρρωση του συναδέλφου. Το χρηματοπιστωτικό κλάδο, να πάμε τώρα, καθώς το Σωματείο Εργαζόμενων Χρηματοπιστωτικού Νομού Αττικής καταγγέλει την εργοδοσία της Alpha Bank, η οποία απροκάλυπτα μέσα από απειλές και εκβιαστικά διλήμματα πιέζει τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα θελούσιας εξόδου, δηλαδή απολύσεις στην ουσία. Στον Πειραιά να πάμε τώρα και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Μεταξά, αντικαρκυνικό νοσοκομείο Μεταξά, σήμερα Δευτέρα από τις 12 το μεσημέρι, συγγνώμη, από τις 11 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου προχώρησαν σε στάση εργασίας και στις 12 το μεσημέρι σε παράσταση διαμαρτυρία στη δεύτερη διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας Πειραιά και Αιγαίου. Με βασικό βέβαια αίτημα την άμεση και ουσιαστική θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ιατρικού και νοσηλευτικού. Την ένταξη όλων των υγειονομικών στα βαρέα καθηγηνά επαγγέλματα. Και τη λήψη μέσω προστασίας σε χώρους δουλειάς και μέσα μαζικής μεταφοράς. Από το νοσοκομείο Μεταξά στον Πειραιά να πάμε στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκίδας, εκεί όπου ο Σύλλογος Εργαζομένων του νοσοκομείου, κόντρα στα εμπόδια που έθεσε η διοίκηση, πραγματοποίησε Γενική Συνέλευση σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι για την ενημέρωση των εργαζομένων. Αφού βέβαια το Σωματείο πρώτα κατήγγειλε τη στάση της διοίκησης ότι βάζει εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση και άρα στις διεκδικήσεις των εργαζομένων. Από τη Χαλκίδα να πάμε στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε ο Σύλλογος Οικοτρόφων Εστιών Θεσσαλονίκης έξω από την Βρετανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, διότι είναι οξύτατο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές όσον αφορά τις εστίες. μεταξύ, συνεχίζονται οι δραστηριότητες σωματείων και φορέων αυτές τις μέρες, όπως και οι αρχαιρεσίες. Στην Αθήνα σήμερα Δευτέρα στις 7.30 το πρωί το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας προχώρησε σε Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων στον πύργο του Πειραιά. Ενώ αύριο Τρίτη θα πραγματοποιήσει συνέλευση στο εργοτάξιο της ΕΡΕΤΒΟ στις 12 το μεσημέρι στο νέο Δημαρχείο Χαλανδρίου. Αύριο επίσης Τρίτη στα Γιάννενα, να πάμε τώρα, το εργατικό κέντρο θα προχωρήσει σε παράσταση διαμαρτύρια και κινητοποίηση στα γραφεία της ΔΕΗ στην οδό Κάτσαρη στις 12 το μεσημέρι, ενάντια σε αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και στη λαϊλασία του λαϊκού εισοδήματος. Να πούμε εδώ πως σε εξέλιξη είναι ήδη οι αρχαιρεσίες του Συνδικάτου Εργαζομένων Επιστημισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων του Νομού Αττικής, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου. Παραμένουμε στο εργατικό ρεπορτάζ και σε αυριανές δράσεις. Να πάμε τώρα μέχρι τη Λάρισα, καθώς οι εργαζόμενοι στα πράκτικα προχωρούν αύριο Τρίτη σε απεργία όσον αφορά την Λάρισα, αλλά και σε πανελλαδική στάση εργασίας των εργαζομένων στα πράκτικα στην υπόλοιπη Ελλάδα, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Με απόφαση λοιπόν του Σωματείου ενάντια στην απόλυση συνδικαλιστή, ο εργαζόμενος είναι γραμματέας της Τριμερούς Διοικούσας Επιτροπής του Καταστήματος της Λάρισας και το Εργατικό Κέντρο Λάρισας πήρε απόφαση να στηρίξει την απεργία, 24ωρη απεργία στο νομό Λάρισας για τους εργαζόμενους στα Πράκτικερ. Ενώ ανακοίνωση που εκφράζει την αλληλεγγύη τους εργαζόμενους στα πράκτικα εξέδωσε και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, που καταδικάζει βέβαια και την εργοδοσία και τη συνδικαλιστική αυτή δίωξη. Από τη Λάρισα να πάμε στην Λέσβο. Αύριο θα πραγματοποιηθεί παρέμβαση του Παλαισβιακού Εργατικού Κέντρου στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης, Βοστάνιο Νοσοκομείο Μυτιλίνης, για τα ζητήματα βέβαια της υγείας. Και με στόχο να ενισχυθεί άμεσα το δημόσιο σύστημα υγείας και να ληφθούν μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σε μεθαυριανές δράσεις. Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουμε από τον Πειραιά, που θα έχουμε παμπειραϊκό συλλαλητήριο που οργανώνεται από ταξικά συνδικάτα του Πειραιά κατά της απόφασης κυβέρνησης να παραχωρήσει ένα επιπλέον 16% των μετοχών του οργανισμού Λιμένος Πειραιά στην Κόσκο. Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι. Την ίδια μέρα το πρωί όμως στις 10 σωματεία και ενώσεις επαγγελματιών βιοτεχνών εμπόρων και αυτοαπασχολούμενων αποτρομματικής θα προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης κατά της ακρίβειας που βιώνει και ήδη σε πρώτες ύλες τιμολόγια και λογαριασμούς. Να πάμε και πάλι στα Γιάννενα. Την Τετάρτη το Εργατικό Κέντρο Ιαννίνων καλεί σε ευρεία σύσκεψη διοικήσεις σωματείων και αντιπροσώπων που ανήκουν στη δύναμή του. Στην έδρα στο Εργατικό Κέντρο θα γίνει η σύσκεψη στις 7 το απόγευμα με θέμα το σχεδιασμό και την οργάνωση της πάλης στο επόμενο διάστημα. Και από τα Γιάννενα να κατέβουμε στην Πελοπόννησο, στη Λακωνία συγκεκριμένα. Στη Σπάρτη την Τετάρτη στις 11 το πρωί στα γραφεία της ΔΕΗ θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση που οργανώνει ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Σπάρτης ενάντια στις υπέρογκες αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα. Στο μεταξύ, μια και ο λόγο για την ΔΕΗ και τι αυξήσει στο ηλεκτρικό ρεύμα, ο Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη, μιλώντα σήμερα το πρωί σε τηλεοπτικό κανάλι, χαρακτήρισε μεγάλη εθνική επιτυχία την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ με την πώληση του 17% των μετοχών τη. Με τον ισχυρισμό ότι τα χρήματα από την πώληση δεν πήγαν στους δανειστές του κράτους, αλλά έμειναν στην επιχείρηση. Από την πλευρά του Παρεργατικού Αγωνιστικού Μέτωπου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ από την κυβέρνηση και τη διοίκηση του ομίλου μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Το ΠΑΜΕ επισημαίνει ότι πρόκειται για μια προδιαγεγραμμένη εξέλιξη στο πλαίσιο της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για απελευθέρωση της ενέργειας. Μια πολιτική που με ιδιαίτερη προσήλωση προωθείται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Το ΠΑΜΕ καλεί τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ αλλά και ολόκληρο το λαό να αντιπαλέψουν αυτή την πολιτική της απελευθέρωσης που αυτή την εποχή εκφράζεται με ιδιωτικοποιήσεις, απολιγνητοποίηση αλλά και εγκατάσταση αναμεγεννητηριών και φωτοβολταϊκών σε όλη τη χώρα. Μια επιχείρηση που καλύπτεται πίσω από συνθήματα για προστασία του περιβάλλοντος. Ο αγώνας των εργαζομένων είναι αυτός που μπορεί να φέρει αποτελέσματα να αντικρούσει την επίθεση του κεφαλαίου που σήμερα καταδικάζει χιλιάδες εργατικά λαϊκά νοικοκυριά σε ενεργειακή φτώχεια, τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Στο μέτωπο των πυρκαγιών να πάμε τώρα σε εξέλιξη. Βρισκόταν η επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς νωρίτερα το μεσημέρι σε πευκόφυτη δασική περιοχή του όρους Πάικου στο Φανό Παιωνίας, στο νομό Κιλκής. Μια φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι και είναι ακόμα σε εξέλιξη. Λόγω του δύσβατου της περιοχής αντιμετωπίζουν δύσκολη κατάσταση οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Κατάφεραν να περιορίσουν το πύρονο μέτωπο. 89 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματων προσπαθούν να επιχειρούν να κατασβήσουν τη φωτιά. Συνδράμουν από αέρος και 2 καλαντέρ. Στο μέτωπο της πανδημίας τώρα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε πως το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 2.130 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας. 648.091 πλέον τα κρούσματα από την αρχή της πανδημίας. Οι νέοι θάνατοι που καταγράφηκαν από επιπλοκές του κορονοϊού. 14.727 πλέον οι νεκροί στη χώρα μας. Είχαμε μείωση στους διασωλωμένους ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Από 337 χθες, σήμερα νοσηλεύονται 323. Και να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε με ειδήσεις που αφορούν και το εργατικό ρεπορτάζ. Πρώτα στην Ιταλία, όπου το Σάββατο χιλιάδες εργαζόμενοι της Αλιτάλια πραγματοποίησαν μεγάλη κινητοποίηση στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης. Ενώ την ίδια μέρα υπήρχε και απεργία στις αερομεταφορές. Μια κινητοποίηση ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης που δεν διασφαλίζει ουσιαστικά τις θέσεις εργασίας της πλειοψηφίας των εργαζομένων στην Αλιτάλια, οι οποίοι θα οδηγηθούν στην ανεργία όταν θα επαναλειτουργήσει η νέα εταιρεία στις 15 Οκτωβρίου. Στην πρώτη γραμμή βέβαια του αγώνα των εργαζομένων ήταν η Ταξική Ένωση Συνδικάτων Βάσης, ενώ και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εξέφρασε την αλληλεγγύη του με ανακοίνωσή του. Από την Ιταλία να πάμε στη γειτονική Τουρκία. Σήμερα πραγματοποιήθηκε διαμαρτύρια εργαζομένων της εταιρείας διανομής φαγητού Yemek Sepeti. Στα γραφεία της επιχείρησης στην Κωνσταντινούπολη. Η Yemek Sepeti μαζί με την eFood εδώ στην Ελλάδα είναι θυγατρικές της γερμανικής Delivery Hero. Οι εργαζόμενοι στην Τουρκία καταγγέλνουν τις αντεργατικές πρακτικές εταιρείας και τα εμπόδια που βάζει στη συνδικαλιστική δράση. Και φυσικά το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την αλληλεγγύη και τη συμπαραστασή του στον αγώνα των Τούρκων συναδέλφων. Από την Τουρκία να πάμε στην Ινδία, όπου τις επόμενες μέρες οι αγρότες της χώρας θα προχωρήσουν σε νέες πανεθνικές διαδηλώσεις ένα χρόνο μετά την ψήφιση από την κυβέρνηση Μόντι αντιδραστικών νόμων που προωθούν αλλαγές στις βάρος τους. I'm Και πάμε τώρα γρήγορα στα θέματα που έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις όσον αφορά τα γεωπολιτικά, όχι μόνο στην περιοχή αλλά και γενικότερα, και άλλα θέματα από το εξωτερικό ρεπορτάζ. Πρώτα στα δικά μας, φαίνεται με βάση δημοσιεύματα πως η αναβάθμιση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις βάσεις από μονοετή σε πενταετή, από μονοετούς, συγγνώμη, σε πενταετούς διάρκειας κολλάει όσον αφορά το ζήτημα των ανταλλαγμάτων, καθώς και των τοποθεσιών, των νέων τοποθεσιών για τις αμερικανοτικές βάσεις στη χώρα μας. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, η ελληνική κυβέρνηση ζητά από την αμερικανική πλευρά συγκεκριμένες εγγυήσεις για έμπρακτη στήριξη απέναντι στην επιθετικότητα του τουρκικού κράτους, κάτι που οι Αμερικανοί δεν σκοπεύουν να κάνουν. Και υπάρχει και διχογνωμία όσον αφορά τις τοποθεσίες των νέων αμερικανοατοικών βάσεων. Η ελληνική πλευρά προτείνει τη Σκύρο, όπου υπάρχουν ήδη ναυτικές και αεροπορικές εγκαταστάσεις. Οι δε Αμερικανοί επιδιώκουν να ενισχύσουν την ήδη υπάρχουσα δομή στη Σούδα. Όλα αυτά πάντως θα συζητηθούν στην επικείμενη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στη ΣΥΠΑ. Από την πλευρά του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Παρίσι για την σημερινή, για τα γένεια σημερινής έκθεσης Παρίσι-Αθήνα, γέννηση της σύγχρονης Ελλάδας στο Μουσείο του Λούβρου. Θα τον υποδεχθεί εκεί ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Θα γενιάσουν από κοινού την έκθεση και στη συνέχεια θα έχουν δίπλα εργασία στο Μέγαρο των Ελληνισίων, όπου αναμένεται να συζητηθούν και το ζήτημα της απόκτησης γαλλικών φρεγατών. Μέσα Ανατολή να πάμε τώρα, καθώς το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας αναφέρθηκε χθες Κυριακή σε τουλάχιστον 4 θανάτους Παλαιστινίων στη διάρκεια επιδρομών Ισραηλινών δυνάμεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Στο Ισραήλ τώρα η Χαλίντα Τζαράρ, από τις γνωστότερες μορφές του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση Παλαιστίνης, αφέθηκε χθες ελεύθερη από Ισραηλινή φυλακή αφού εξέτσε ποινή 2 ετών. Από το Ισραήλ στην γειτονική Συρία, όπου χθες Κυριακή τουλάχιστον 11 μέλη Συριακής ένοπλης οργάνωσης που πρόσκειται στην Άγκυρα σκοτώθηκαν στη διάρκεια επιδρομών της πολεμικής αεροπορίας της Ρωσίας, σε περιοχή που ελέγχεται από την Τουρκία και τους Σύρους συμμάχους της, στα βόρεια της χώρας. Στην ίδια τη Ρωσία τώρα έχουν προκληθεί σφοδρές αντιδράσεις από την ολοένα και αυξανόμενη ανάπτυξη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, με αφορμή την εγκατάσταση στη χώρα νατοϊκών κέντρων εκπαίδευσης, αλλά και τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια τα οποία θα διαρκέσουν ως την 1η Οκτωβρίου. Η Ρωσία τα αντιμετωπίζει ως πρόβα πολέμου. Η επέκταση των στρατιωτικών υποδομών του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία περνάει τις κόκκινες γραμμές για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, δηλώνοντας ότι η Ρωσία και η Λευκορωσία θα ενεργήσουν ανάλογα για την δική τους ασφάλεια. Να πάμε τώρα μέχρι το Αφγανιστάν. Το Σάββατο τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 7 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε στην Ανατολική επαρχία Ναγκαρχάρ, η οποία είχε στόχο αυτοκινητοπομπή των Ταλιμπάν. Από το Αφγανιστάν στη Σομαλία, όπου είχαμε και εκεί βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο με κριτικές ύλες αυτοκίνητο το Σάββατο, με 8 νεκρούς και πολλούς ακόμα τραυματίες. Η επίθεση σημειώθηκε κοντά στην Προεδρία της χώρας. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και η σύμβουλος του Πρωθυπουργού για τις γυναικές υποθέσεις, Χιμπάκα Μπουκάρ Χάσαν. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η οργάνωση Al-Shabaab, που είναι πιστή στην Al-Qaeda. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Υπουργείο Εξωτερικών, το State Department, απειλεί την προειδοποίηση, μάλλον την Τουρκία, για νέες κυρώσεις σε περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει σε νέα αγορά ρωσικών S-400, σχολιάζοντας σχετικές δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σε αμερικάνικο τηλεοπτικό δίκτυο. Στη Γερμανία τώρα είχαμε βουλευτικές εκλογές την Κυριακή, με πρώτο κόμμα το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας με 25,7%. Ακολουθεί η Χριστιανοδημοκρατική και Χριστιανοκοινωνική Ένωση που έλαβαν 24,1%, έχοντας όμως πτώσει σχεδόν 9%. Τρίτη δύναμη αναδεικνύονται το κόμμα των Πρασίνων με 14,8%. Ακολουθεί το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα με 11,5%. Από την τρίτη στην πέμπτη θέση έπεσε το ξενοφοβικό και ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία με 10,3% ψήφων. Ενώ το κόμμα η Αριστερά έπεσε στο 4,9%, ωστόσο επειδή βγήκε πρώτη σε τρεις εκλογικές περιφέρειες, θα εκπροσωπηθεί στην Bundestag, στη Νέα Γερμανική Βουλή, με 39 έδρες. Λοιπόν, δεν ισχύει λοιπόν ο εκλογικός νόμος με το όριο του 5% σε αυτές τις περιπτώσεις. Και βέβαια έχουν ξεκινήσει έκτοτε από χθες το βράδυ τα σκληρά παζάρια μεταξύ όλων των κομμάτων για το σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. σε μια άλλη εξέλιξη, το Σάββατο ολοκληρώθηκε ένα δικαστικό και διπλωματικό σύριαλ τριετούς διάρκειας, το οποίο είχαν εμπλακεί Πεκίνο, Ουάσιγκτον και Οτάβα. Καθώς η οικονομική διευθύντρια του κινέζικου κολοσσού τηλεπικοινωνιών Huawei, η Meng Wanzhou, αναχώρησε το Σάββατο από το Vancouver, όπου βρισκόταν επί σχεδόν τρία χρόνια σε κατοίκον κράτηση. Την ίδια στιγμή και δύο Καναδοί που κρατούνταν στην Κίνα αφέθηκαν ελεύθεροι. Από τον Καναδά να πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου έχουν εντοπιστεί πολύ σοβαρές ελλείψεις σε καύσιμα λόγω έλλειψης οδηγών φορτηγών. Γι' αυτό το λόγο η Βρετανική κυβέρνηση προχώρησε στην άρον-άρον χορήγηση 5.000 θεωρήσεων εισόδου, βίζα δηλαδή. Καθώς λείπουν περίπου 100.000 ξένοι οδηγοί βαρέων οχημάτων. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής «Αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά ζωντανά μαζί σας αύριο στις 7 ώρα το απόγευμα. Ο Δημήτρης Χιάτας ήταν στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα ήταν η Iron Maiden. Ακούσαμε το 5ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Power Slave, το 1984. Θα σας αποχαιρετήσω λοιπόν με το τραγούδι Aces High. Aces High. Λοιπόν, από το Δημήτρη Σιάτρα, ευχές για ένα όμορφο βράδυ, φίλες και φίλοι, για χαρά.